Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulla Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun chorshanba, Hijriy shamsiy 1395 yil Isfand oyining 25-si, Hijriy qamariy 1438 yil Jumodiyus soniy oyining 16-si va milodiy hisob bilan 2017 yil mart oyining 15-chi kunidir. Eramizdan avvalgi 44-chi yilning 15-chi mart kuni, bundan 2061 yil muqaddam, qadimgi Rimning ilk imperatori Yuliy Sezar mamlakat senati majlisida qatl qilindi. U eramizdan avvalgi 100-chi yili dunyoga kelgan edi. Ispaniyadagi qo'zg'alonni bostirgach, Yuliy Sezar uni mamlakatdagi eng oliy mansab, konsullikka saylashlarini senat a'zolaridan taqozo qildi. U konsullik zamonida bugungi Fransiya tuprog'iga qo'shin tortdi va bu mamlakatni bosib oldi. Yuliy Sezar Eron bilan jang qilayotgan chog'i Pompey Rimda qudratni o'z qo'liga oldi. Sezar vatanga qaytgach, Pompeyni yengib, o'zini Rimning diktatori va imperatori deya e'lon qildi. Senat esa o'z mavqeini batamom qo'ldan berdi. Shu sababli Sezar o'zining imperatorligini rasman e'lon qilish uchun senatga kirgan chog'i, hatto ayrimlari do'stlari bo'lgan senatorlarning xanjarlari zarbidan halok bo'ldi. Bundan 163 yil oldin, ya'ni 1854 yilning 15 mart kuni Germaniyalik mashhur shifokor Emil Adolf von Behring dunyoga keldi. U fransiyalik zamondoshi Louis Pasteurning yuqumli kasalliklar oldini olish yuzasidan olib borgan tadqiqotlarini davom ettirdi va bu borada ulkan muvaffaqiyatlarga erishdi. Behring 1901 yili meditsina sohasida ilk marotaba xalqaro Nobel mukofotini olishga muyassar bo'ldi. Mashhur olim 1917 yili olamdan o'tdi. Hijriy shamsiy 1285 yil Isfand oyining 25 kuni, ya'ni bundan 110 yil burun Eronning iste'dodli shoiralaridan biri Parvin Etisomi Tabriz shahrida ma'rifatli oilada dunyoga keldi. Otasi Yusuf Etisomul Mulk o'z zamonasining mashhur adib va tarjimonlaridan bo'lib, xonadoni Malikul Shuaro Bahor, Alloma Dehxudo kabi ma'rifat ahlining yig'ilish maskani edi. Padari buzruqvoridan fors va arab adabiyotini ta'lim olgan Parvin Etisomining she'riy iste'dodi yoshligidayoq namoyon bo'ldi. Otasining mamlakat ichkarisi va chet el safarlarida hamrohlik qilib, juda ko'p tajribalar orttirdi. Parvin Etisomidan yodgorlik qolgan she'rlar devonida shoiraning axloqiy va ijtimoiy mavzulardagi yuksak badiiy saviyali bitiklari jamlangan. Uning she'rlarida irfoniy, axloqiy va dinniy aqidalar o'zaro uyg'unlashib ketgan. Iste'dodli shoira Hijriy shamsiy 1320 yili 35 yoshida olamdan o'tdi. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.